Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Hoće li Patrioti doneti Kijevu više štete nego koristi? Sistemi Patriot naći će se u paketu američke pomoći Ukrajini vrednom skoro 2 milijarde dolara koji je Vladimir Zelenski izmolio tokom nedavne posete Vašingtonu, ali još se ne zna ni kad će oni biti isporučeni, a još manje kad će moći da se primene. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će Rusija skrckati Patriote za koje već ima protivotrov. Zašto su za Zelenskog toliko važni Patrioti i hoće li oni Kijevu na kraju doneti više štete nego koristi? Kakav je učinak zapadnog oružja koje je dobila Ukrajina? Koje se oružje do sad najbolje pokazalo u ukrajinskom sukobu i kakve pouke iz njega mogu izvući vojni stratezi? O vojnim aspektima ukrajinske krize u emisiji Svet sa Sputnikom govore profesor Mitar Kovač, general major u penziji i Zoltan Dani, penzionisani pukovnik protiv vazdušne odbrane vojske Jugoslavije. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i imam čast da pozdravim u studiju gospodina Zoltana Danija. Dobar dan i mislim dan. Da je on svima poznat još iz 99. kada je oborio američki nevidljivi avion.
A to nije tačno. To nisam ja, to su moji drugovi i ja.
Dobro, naravno, ali eto, vaše ime je nekako tu ostalo zapamćeno. Naravno, to ne znači da i drugi nisu doprineli tada borbi protiv te agresije. I gospodin Mitar Kovač, general u penziji, i vama dobrodošlica i naravno direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma također, koji upravo zbog toga možda i najbolje zna i prati šta se događa na prostoru Evroazije, jel tako, gospodine Kovač?
Poštovanje i dobar dan.
Počet ćemo, gospodine Kovač, od najnovije informacije da, barem kako je najavljeno, u Ukrajinu treba da stigne nova pomoć američka. Nedavno je, prošle nedelje, u Vašingtonu boravio predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i eto, uspeo je, barem tako kaže on sam, da izmoli da mu pošalju taj novi paket koji će čak biti vredan 1,85 milijardi dolara, znači suma je ovako impresivna, mada u poređenju sa tim sumama kojima se do sada frljaju sa zapada što se tiče vrednosti pomoći Ukrajine, to i nije nešto specijalno, ali ono što posebno se akcentuje, a to i on čini, to su ti sistemi Patriot koji su Amerikanci njemu obećali. Sad nije jasno kad će tačno oni da dođu i nije ni jasno da li su već Ukrajinci uspeli da obuče ljude da rade na tim Patriotima, ali za sad se zna da će to biti jedna baterija. I to su dosta skupi i kažu najskuplji sistemi koje će Amerika dati Ukrajini. Šta možemo da kažemo, mogu li ti sistemi da prelome situaciju u Ukrajini, u ukrajinskom sukobu, kakva je sada trenutno?
Pa da počnem konkretno odmah od toga zadnjeg pitanja. Sigurno je da jedna baterija, jedno sredstvo ne može prelomiti rat, može učiniti ga nešto drugačijim, može povećati stradanja, ali žalostno je što ipak su Amerikanci došli do te linije da daju ovako jedno sredstvo koje i moderno nalazi se u razvijenim državama sveta, posebno oni koji su bliski saveznici Sjedinjenih Američkih Država. Dosta tih sistema jeste raspoređeno u Evropi, Problem je u tome što pre nekih mjesec dana otprilike Amerika je preispitivala strategiju prema Ukrajini, kako dalje, da li intenzivirati opremanje ukrajinskih oružanih snaga, da li zastati i tražiti neko mirovno rješenje tokom ove zime. Nažalost, prelomila je ova opcija daljeg intenzivnog opremanja ukrajinskih oružanih snaga. Otprilike po podacima javnim koji su dostupni, negdje oko 20 milijardi je dato u naoružanje i vojnu opremu do sada, zaključno sa decembrom. Za narednu godinu se planira nekih 45 milijardi, isto samo za naoružanje i vojnu opremu. Što se tiče Amerike, a da ne govorimo o drugim državama koje učestvuju također u programu opremanja ukrajinskih oružanih snaga. Sve to ukupno daje nevesele prognoze o daljem toku, stradanju ukrajinskog naroda, vojske i rasplamsavanju ovog rata, koji pitanje je da li u takvim uslovima povećanog angažovanja i učešća složenih borbenih sistema može širiti se na okruženje i postati neki regionalni evropski rat, a čije onda dimenzije ne možemo prepoznati. Sigurno je da je davanje Patriota izazvalo i podozrenje i sumnje samog rukovodstva političkog i vojnog u Ruskoj Federaciji zašto to Amerika čini, kada je prethodno u više navrata Rusija govorila da se radi o prelaženju crvene linije ukoliko se ovi sistemi daju i koliko se daju rakete većeg dometa. Mi sada govorimo o nekim javnim dimenzijama, da li je obučavano ljudstvo ili nije, sigurno je da jeste. Ovo kad se saopšti u javnosti, pola programa ili veći deo programa je realizovan. Problem je što se daju i avionske bombe koje su relativno najmodernije i što se tiče nosača, verovatno bi se upotrebljavale sa F-16, znači o njima pomalo procure informacija da se obučavaju ukrajinski piloti za F-16 i za Apache borbene helikoptere. I tu bi eto zastao, mislim da je ovo jedan opasan signal u daljem toku rata u Ukrajini.
Da, gospodine Dani, eto vi znate iz iskustva kako to izgleda, ali činjenica je jedna, evo za nas je u to vreme taj nevidljivi bio legitimna meta zato što su NATO avioni izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali sada iz Rusije već poručuju da ukoliko ti sistemi stignu i kada stignu, oni će postati također legitimna meta ruskih napada.
Pa to je sasvim razumljivo u svakom slučaju kada jedna strana upotrebljava određena oružje i oruđe, onda druga strana se trudi da ta oruđe i oružje da neutrališe praktično, da ne budu pretnje za njih, i u svakom slučaju i taj sistem Patriot će biti sasvim normalno da će biti legitimna. Čim su ga odlučili da ga pošalju, ovi će jedva čekati da ga pronađu, da ga što preunište, pogotovo što je to pretnja za njihovu avijaciju. U svakom slučaju je taj protivavionski ili protivvazduhoplovni sistem je vrlo kvalitetan i on može vrlo lako da se upotreblja protiv avijacije ruske i protiv njihovih dronova, pošto mogućnost tog Patriota sistema je da može da gađe i ciljeve manjih odraznih površina, odnosno dronove, doduše opet do neke veličine, ne može baš one najmanje, jer za najmanje dronove se koriste recimo obične puške, na primjer, koje su sa optičkim nekakvim nišanima i tome slično, o tome se uvežbavaju i dakle na zapadu mnogo. Dakle, oni kvadrokopteri koji su, dakle, oni se skidaju, dakle, jednostavno nekakvim puškama, jer treba pre svega da ga vidi optički i onda ima jako dobre čak durbine, gde se dva durbina koristi od dva osmatrača, dakle, za takve nekakve varijante. A veći ovi dronovi upravo može Patriot da se upotrebi za to. I na taj način će biti otežano, dakle, letenje ruske avijacije. Do sad su upotrebljavali oni uglavnom na malim visinama kako bi njihova radarska sredstva što kasnije uspeli da otkriju te avione. I dosta uspešno su to radili, ali pretnja sa Patriotom će biti u svakom slučaju
veća. Ali već sada čak Forbes američki piše da mana tog sistema je što dok mu je potrebno petoro ljudi da operiše sa njim, čak 30 ljudi je potrebno da ga recimo demontira i da premesti na neko drugo mesto. Iako recimo ta baterija, rekli smo, to je od, je li tako, od 5 do 8 sistema ulazi u tu jednu bateriju. Ukoliko,
Division. Molim? Division, da.
Da. I ukoliko bude recimo otkriven, da bi se premestio, Rusi će naravno da čim otkriju gde se nalazi da gađaju, ali ovima treba i vremena i ljudi da to demontiraju i da premeste. Znači dosta su...
PVO patrioci relativno brzo se to demontira, dakle brzo se premešta.
Koliko?
Pa to je otprilike nešto kao 10 do 15 minuta, to nije tako strašno. Nije recimo kao kod nas što je raketni sistem Neva, gde su između lansirnih rampi i stanice za vođenje su kablovi, dakle kablovi su najveći problem. E tu nema praktično kablo, nego sve se poveže određenim linkom, tako da to brzo može da promeni. Kao recimo što raketni sistem Kub kod nas, koji je isto bežično povezan, isto nekakvim linkom, on se brzo pomera isto od 10 do 15 minuta sa nekog mesta i odlazi da se na novu poziciju, opet se vrlo brzo postavlja. Kao što su sad došli ovi novi sistemi koji su kod nas FK3 i panciri su vrlo mobilni sistemi. Mm-hmm. Ja se primetilo se, dakle, u proizvodnji tih sredstava da je najveći problem to što treba brzo pomeriti, dakle, napraviti manevar pokretom, kako mi to kažemo, jer ako si dugo na jednom mestu, onda si brzo...
Postaješ meta.
Jeste, brzo postaješ meta.
Da. I gospodine Kovač, ali ima tu, već su iz Rusije, predsjednik Putin je rekao, kaže, mi već imamo protivotrov za te patriote i on čak kaže da su oni loših performansi nego recimo S-300, a s druge strane S-300 je u Rusiji već, neću kažem prevaziđen, ali već postoji S-400 i mnogo, mnogo napredniji od ovog prethodnog S-300 koji je bio aktualan još u vreme, sećate se kad je bilo kod nas bombardovanje pa smo pričali jao da nam je S-300.
Pa ima dosta naprednijih varijanti, to kolega odlično zna po modelima, po čemu se razlikuju, tako da još dosta je njih u operativnoj upotrebi u samoj ruskoj vojsci, ali što se tiče ovog sistema Patriot koji se daje ukrajinskim oružanim snagama, to je ogroman prostor, ne može on rešiti probleme PVO ukrajinskih oružanih snaga, bukvalno može štititi jedan strateški objekat, da li je to grad, da li je manja grupacija oružanih snaga, izvesno je da će se on uputiti prema rejonu.
Kijev.
Prema rejonu gdje je najveća koncentracija snaga ili zašta Kijeva kao administrativnog centra, koliko bude ispoljeno snažno dejstvo
avijacije. A koliko je potrebno, recimo, za zaštitu grada? Je li dovoljan jedan taj patriot ili treba više?
Pa ne može velika verovatnoće, znači Kijev je ogroman grad, u prečniku nekih 120-150 km, ovaj sistem i zbog maske i zaštite, ukoliko je raspoređen negde oko grada, može pokriti pola grada, ne može baš ceo grada.
Znači dva moraju da odu na Kijev, recimo.
Ali jedan, znači radi se o jednoj bateriji, ona kao jedna takva sa toliko sistema, ne može zaštititi kompletno
celu teritoriju
grada. Mm-hmm. Ali verovatnije, pošto Ruska federacija nije ispoljavala dejstvom, masovnom upotrebom aviona po Kijevu niti njegovom okruženju, da će oni štititi svoje borbene formacije ili neke značajne energetske objekte. To je stvar procjene ukrajinske oružanih snaga, šta im je u tom momentu najbitnije da zaštite. Ali prema tim rejonima verovatne upotrebe, tu će i tražiti ti sistemi od strane izviđačkih sistema ruske vojske i vidjet ćemo kako će to ići. Sigurno da postoji, kada politički vrh zemlje da takvu izjavu, da postoje adekvatna rješenja u vojsci koja će to protiv sredstva se koristiti. Dakle, neće Patriot zaštititi ni od dejstva ovim masovnim dronovima koji su relativno jeftini. Ne može raketu od milion ili više dolara da upotrebi na jedan dron od 20-10 hiljada evra, to radi se o ekonomiji snaga i mogućnosti dugotrajne borbe, to raketa što dobio od Amerikanaca, ako bi na taj način ispalili, sistem bi postao neoperativan, odnosno javio bi se problem logistike i cene koštanja uopšte njegove upotrebe i svrshodnosti upotrebe na takve objekte u vazdušnom prostoru. Eto, tako gledam na tu izjavu da li je i zašto ranjiv taj sistem. Verovatno i preko satelitskog izviđenja tih rejona, zona gdje se on može upotrebiti, da će se doći brzo do podataka. On se kao takav i pomalo i glomazan, ne može olako zaštititi od izviđanja iz kosmosa, i odnosno iz svemira, iz vazdušnog prostora i tako.
Da, može li se, gospodine Dani, prebaciti jedan takav sistem, koliko je to glomazno, može li se prebaciti, a da ne bude primećeno, evo kaže gospodin Kovač, satelitsko osmatranje i to sve?
Ruske snage su kosmičke snage njihove, kako oni kažu, oni su povećali broj i ovih satelita koji upravo koriste za osmatranje iz kosmosa. Naravno, potrebna je povoljni meteo uslovi da može to da se i sa tako visoke, dakle sa velike visine da se to osmatra, ali siguran sam da će oni primetiti to, zato što to uopšte nije, da kažemo, nešto malo, da to ne može da se vidi, i pogotovo ako ikada bude dejstvovalo, samo to dejstvo tog raketnog sistema demaskira svoj položaj. Odmah će se uočiti gde je to i odmah će se usmeriti ka tom pravcu, i oni imaju vrlo kvalitetne oruđa tipa zemlja-zemlja, da mogu sa veće daljine da pogode, što bi rekli, cilj na jednom kvadratnom metru, tako da ne mogu da ga promaše tako ozbiljno.
Petoparac, što kažu, aj sad, skoro, baš da ne preterujemo.
Ali... Da, ali u svakom slučaju, što je rekao kolega isto, general, da ne može jedan sistem da to efikasno uradi, mora da recimo za jedan grad kao Kijev, to mora da bude bar jedno četiri sistema, njihove zone uništenja treba da se preklapaju, praktično jedan drugog da brani, jer ako si ti zauzet sa jednim ili sa više ciljeva koliko on može da gađa, dakle ako mi pošaljemo više ciljeva na taj, na primjer, prolaz, da kažemo, na taj pravac, onda ovaj drugi treba da preuzme određene cilje, veći broj, jel? Dolazi do zasićenja zone uništenja, i kada, kao što ste malo pre rekli, ako pošaljemo na primjer 100 dronova, oni mogu da skinu na primjer 50, a oni sledeći 50 će proći, znate, ili na taj način se radi da bi se došlo do ostvarivanja, u ovom slučaju, uništenja jednog takvog ozbiljnog PVO sistema, onda će poslati više nekih oruđa na njih.
Da, gospodine Kovača, koja je onda tu logika ako faktički to ne može imati prevagu primjena tih patriota, to ispada da su to bačene pare. Jer ako vi sa, ne znam, nija rojem dronova možete da nađete ranjivo mesto takvom jednom sistemu, a to u sumi košta, mislim, ne znam, deseti deo ili stoti deo onoga koliko košta taj jedan sistem, zašto se onda bacaju, bukvalno se bacaju pare, i to američkih poreskih obveznika, i ne male?
Pa to mi medijski možemo tako reći, ali
da,
u realnom
životu... Da, oni tako ne misle.
Ali u realnom životu to nije tako. Tamo gdje je baterija, sutra se može naći divizion, za mjesec dana 3-4 diviziona, ako to proceni Amerika.
A možda i američke snage.
Pa i u smislu naoružavanja. Dakle, ovaj rat bi bio, već zna se, gotov negdje u aprilu, maju, da nije bilo uplitanja direktnog Amerike, tada u toj fazi preko posrednika, drugih vodećih zemalja NATO, sada sve direktnije, jer niko nema toliko materijalne moći, oružja i opreme kao Amerika. I mi smo svi sad skoncentrisali na Patriot i na tu bateriju. Malo je grubo analizirati samo nju. Ja to gledam kao početak procesa, kao jedan loš indikator sve većeg uplitanja Amerike neposredno u ovaj rat. Mislim da pored jačanja sistema PVO na tom nivou vidi se niz informacija ili indikatora da će i druge zemlje članice dalje nastaviti učešće u opremanju sa raketama manjeg dometa, počevo od cevnih sistema iz Njemačke pa do raketnih prenosnih sistema. On će pokušati da naprave tu višeslojnu PVO kako bi angažovali tu avijaciju koju već pripremaju, a pre svega mislim na MIG-ove 29 iz Poljske i na F-16 koja Amerika negdje tamo sa njima priprema.
I helikoptere, pitanje,
da,
ako
i
helikoptere. Sam da.
Pitanje je samo koja će to formacija biti i kojim redom i redosletom i intenzitetom će se opremati ukrajinske oružane snage. Dakle, pogotovo kada vidimo da bombe za avione od 200 pa do 900 kg pod oznakom savremenosti JDAM, koje govore o preciznosti dejstva tih bombi sa novim sistemima, o tome posebno možemo nešto kasnije reći, onda vidimo da su tu ozbiljne namere da se oprema i vazduhoplovstvo i mogućnost preciznog dejstva tim bombama. To su te bombe isto koje imaju inercijalno i GPS navođenje, koje mogu da se navode na jednu tačku, na strateške objekte, komandna mjesta, proizvodne pogone, znači sve ono što ima strateški značaj i za linije fronta i na većoj operativnoj dubini. I tako ja posmatram ovu stvar, kada su Amerikanci prelomili da daju Patriot, da će i najavili ovaj početak davanja ovih bombi za avijaciju, onda ćemo dobiti sutra, prekosutra još neke nove informacije i ne bi valjalo da to pređe neku dimenziju većeg uplitanja što može dovesti do direktne konfrontacije Amerike i Rusije, ali nadam se zbog poznatih razloga da su jedna i druga velesila da će izbjeći taj nivo konfrontacije.
Ali sa ovim kako se ide, ovo samo provocira dalje u tom pravcu razvoj događaja. Pa, nažalost?
Nažalost, za sada takvim tempom, takvom strategijom uvlače evropske zemlje sve više u sukob. Amerika ne vjerujem da će pored ovolikog davanja direktno se uplitati bez neke preke potrebe, ona upravo na ovom delu evropskog ratišta želi evropsko krilo NATO da se sukopljava u budućnosti sa Ruskom federacijom, a ona je tu za logistiku, naoružanjem, vojnom opremom i za obavještajni izviđački sektor koji je višestruko u funkciji upotrebe ukrajinskih oružanih snaga od samog početka.
Da, evo, gospodine Dani, u ovom paketu pomoći o kojoj je govorio još Blinken pred posetu Zelenskog, kaže, pored ovih patriota koje smo naveli, to je i municija za HIMARS ili HIMARS, pravilno je, mislim da se kaže HIMARS, ili tako. Onda kaže 500 visoko preciznih granata kalibra 155 mm za haubice, 30 minobacača različitog kalibra, 150 oklopnih vozila, rakete HARM, visoko precizne avionske rakete i 50.000 projektila za sisteme GRAD. Od svega ovoga što sam navela, šta mislite da je najveća opasnost recimo za Rusa? Da li su ti gradovi toliko, pošto vidim da ih dosta Ukrajinci koriste?
Pa dobro, to su sistemi isto za zemlja. Dakle, u svakom slučaju su više cevni, jel, kao basači. I opet su to neke rakete koje dosta mogu da dohvate nekakve ciljeve i ako su precizno usmereni na određene ciljeve, napravit će relativno veliku štetu.
Je li ima to srpska vojska? Nema?
Pa mi imamo slično, kao što je to, naša namjenska industrija radi na tim sistemima. Tu je veća opasnost će biti recimo HARM rakete koje će dobiti Ukrajinci, koji će biti potkačeni na ove MIG-ove 29, koji su modifikovani sada da mogu da koriste NATO rakete. U planu je da još 11 MIG-a iz MIG-a 29 iz Slovačke da dođe u Ukrajinu, koji su također modifikovani za upotrebu NATO ubojnih sredstava. A raketa HARM je protivradarska raketa. Znači ona se može relativno sa veće daljine lansirati i ona ide na izvor radarskog zračenja. Znači u tom slučaju će biti u opasnosti njihovi raketni sistemi, PVO i radarski sistemi koji obezbeđuju informacije za raketne PVO sisteme. Upravo što je kolega rekao, znači tu se sad uočava da nije to specijalna operacija samo između Rusije i Ukrajine, nego praktično je tu sad sukob Rusije i NATO snaga. Vrlo ozbiljan sukob, upravo zbog toga što NATO snage, ja kažem ne samo Amerika, nego NATO komplet, oni su odlučili da kao da pomognu, jer nije u redu da se samostalnost neke države narušava na tako ozbiljan način i da se njen integritet, dakle, uništava, a praktično ni podaštavaju to što su oni bombardovali jednu Jugoslaviju, ni krivu, ni dužnu, jel? Mi praktično nismo napali ni jednu susednu zemlju, a oni su samo zbog toga što su imali nameru da postave na Balkanu jednu vojnu bazu, onda su upotrebili tako nešto da bi svakako postavili tamo gde je sada njihova
na Kosovo i Metohiji, da.
Ali sve to što oni dovoze u Ukrajinu, sve će to samo produžiti ovu specijalnu operaciju i verovatno ako počnu direktno da se mešaju, onda će to eskalirati u neki treći svetski rat i tada je vrlo problematično za sve nas koji smo u Evropi, jer će tu biti najveće žarište, onda se ne isključuje ni upotreba nuklearnog naoružanja, što će biti najteže i
Nadamo se da do toga neće doći.
Pa, ali vidite, oni provociraju svo vreme. Oni žele da isprovociraju Ruse da to prvi upotrebe, razumete, jer na taj način onda će imati izgovor zašto će oni upotrebiti. Jel?
Rusi su već rekli da će to biti samo ako je Rusija egzistencijalno ugrožena.
Pa da, vidjeli ste vi, već recimo njihovi bespilotne letilice tipa Tu-141, to je recimo onaj jedan što je pobegu iz Ukrajine pa je pao tamo kod Zagreba. Znači, te su sad modifikovali pa je recimo sa tim takvim bespilotnim letilicama koje su prilično velike i teške, ali oni su sad gađali njihov onaj aerodrom Engels, na primjer, koji je 600 km, 700 km od granice. Jel?
A pitanje je odakle je lansirano?
Pa iz Ukrajine je lansirano, da, u svakom slučaju.
Mislite da je mogu toliko da prelete?
Može, može, pa vidjeli ste da je ona preletela opet iz Ukrajine, koja se otela.
Pa je došla do Zagreba.
Do Zagreba, da, to je negde oko skoro 2000 km. Da. A do duše ona je letela pravolinijski i nisu mogli čak ni da je otkriju na vreme. Ali, zato što je to vrlo brza raketa.
Da. E sad, Dronovi su sada izgleda postali hit.
Pa jeste.
U vreme agresije na SR Jugoslaviju nije bilo dronova.
Bilo je bespilotnih letilica koje su se koristili za izviđanje. Kada smo imali, dakle, te bespilotne letilice, imali smo krstareće rakete koje su rakete isto bez, dakle, ljudske posade i idu na cilj tako što zaobilaze određene prepreke ili zaobilaze određene raketne sisteme koji mogu da dejstvuju protiv njih. Ali sada sa tim dronovima to je mnogo veće, mnogo više upotrebe je to od onih malih kvadrokoptera koji su, šta znam, veličine jedne čaše pa do veličine, na primjer, metar puta metar ili veličina ovog stola koji mogu da nose ubojna sredstva ili dronovi kamikaze koji se samo jedan put upotrebljavaju. To je sad jako velika paleta tih bespilotnih letelica. Evo sad su Kinezi su objavili da su napravili avion, dakle veličine kao na primjer MiG-29 koji je potpuno bez pilota. On može da ostane, dakle, u vazduhu mnogo više i mnogo više može da ponese. nego ovi obični dronovi. I može da ode, da završi zadatak i da se vrati nazad. Mm. To se opet usmerava, dakle, sa nekih satelita, i Kinezi su povećali broj osmatračkih satelita i pre svega za vojnu upotrebu u kosmosu, odnosno u niskim orbitama, kako se to kaže.
Da, da. A gospodine Kovač, da objasnimo tu još dva momenta. Prvo, da Ukrajina po pravilu ne dobija najsavremenije tipove i modifikacije određenog zapadnog oružja, a druga stvar da većina tih stvari koje dobije, to nije baš besplatno, nije baš poklon, nego mnogo toga je u vidu kredita koje će kasnije i ko zna koliko još generacija Ukrajinaca, naravno ako ona opstane u ovom sadašnjem obliku, morati da plaća.
Pa da počnem od ovoga, da li dobija zastarela, dobijala je deo zastarelih, a dobija deo savremenih, najsavremenijih sistema naoružanja koje koriste i NATO države i koje koristi i sama Amerika. Upravo govorimo o Patriotu, govorimo o Hajmarsu koji je i za njih centralni sistem za podršku kopnenih snaga, haubica 155, da li ova samohodna ili ova vučna varijanta 777, isto moderno oružje koje koristi američka vojska, njeni saveznici. Čak im daju ovu municiju, malo pre ste pročitali samo navođenu municiju Excalibur, koja je ispojila prvo dejstvo po onom mostu u Hersonu. Onakva koncentracija pogodaka gdje je kružna greška negdje 2 do 5 metara GPS navođenja koji ide preko američkih satelita, i sada vidimo da u ovom kontingentu dobijaju to oružje. Dakle, ne možemo reći da im daju zastarelo oružje.
Dobre.
Većinom dobijaju moderno oružje koje imala Amerika, i oni tim oružjem zaista na frontu nanose velike gubitke, nažalost najviše civilnom stanovništvu, pošto ga
gađaju
po Odesu, pa i druga naseljena mesta.
I svaki dan maltene pogine po neki civil tamo u Donjecku.
Jeste, i druga mesta, pa vidimo i sami ti ciljevi u Hersonu, bila su ta dva mosta. Da li na njima se našla koncentracija civilnog stanovništva?
Civilni to ne interesuje.
Nije ih to zanimalo, a kobajagi svojataju to svojom teritorijom.
Pošto je to bilo i kod nas, kad su gađali mostove, pa ne znam,
naravno,
ona
ali,
deca što su izginula.
Ali ovo su gađali i Hajmarsima i sa ovom navođenom municijom, njihov domet je povećan, to su u suštini aktivno reaktivni projektili dometa i do 60-70 km, ovo je 155 mm. To je moderno u samom vrhu oružje. Imaju i Rusi Krasnopolj, sličan projektil, slične namjene, čak može da dejstvuje i po pokretnim ciljevima. Dakle, ovdje se radi o sukobu oružja visokih tehnologija koje ima Ruska federacija, koje ima Amerika, a pomalo i neki sateliti u smislu modifikacija, ili imaju američke sisteme koje daju ukrajinskim oružanim snagama. Meni ovdje je dosta problematično i učešće Grčke sve više u opremanju ukrajinskih oružanih snaga.
Evo i Bugarska se isto uključuje.
Pa da, ali nešto manje. Uh-huh. I još što bi dodao, o tome se puno ne govori, ne piše, ali mnoge fabrike u Evropi koje uspevaju da proizvode ili su proizvodile municiju za artiljeriju, naoružanje, rakete, rade i danas velikom parom. Kupac su Sjedinjene Američke Države. Formalno, pravno, ne prodaje se municija za ratište u Evropi, u Ukrajini, a Amerika to distribuira, odmah posreduje ka ukrajinskim oružanim snagama. Čak u našem regionu puno je fabrika koje su zaposlene time, ne bi nabrajao države, ali puno ih je na jugoistoku Evrope, koje učestvuju u tom programu. Malo je to sve pokriveno velom tajne, ali kompozicije idu preko Rumunije, idu preko Slovačke, idu preko Poljske ka, da kažem, ukrajinskim oružanim snagama, i u tom domenu kalibara ruske, odnosno sovjetske bivše proizvodnje, obezbeđuje se iz lokala ovdje dovoljan broj projektila, pa i malo pre izašao i taj podatak oko 100.000 projektila za tenkove istočnog porekla, odnosno sovjetskog ili ruskog najmodernijeg porekla, a ono što im treba sa zapada dobiju prvenstveno od evropskih proizvođača ili transportom iz Amerike.
Da, gospodine Danija, koliko to iscrpljuje i umanjuje borbenu sposobnost evropskih armija, zato što ono što se daje, kažu neki, sad ako hoćeš da naručiš nešto, ne znam, avion ili nešto drugo tih savremenih sredstava, oni ti kažu pa ne možemo sad, ne znam, nije za 5-6 godina možete da dobijete, tako da faktički i skladišta evropskih armija se prazne i oni dođu u situaciju da nemaju, na kraju nemaju za sebe, zlu ne trebalo, ne želimo nikome da im zatreba, ali eto.
Da, potpuno ste u pravu, imali smo pre jedno mjesec dana ili možda i više, gdje su u Bundestagu raspravljali oko toga da li će još slati pomoć Ukrajini, pošto su se njihovi magacina na neki način ispraznili. Isto se raspravlja u Francuskoj, da li će da pošalju još ovih Excalibura tamo u Ukrajinu ili neće, zato što i njima nedostaje. U svakom slučaju, ova specijalna operacija upravo pomaže sada svim tim fabrikama za proizvodnju oružanja, jer oni sad rade, dakle, punom parom na zapadu i praktično oni će moći na licu mesta da provere efikasnost tog naoružanja i borbene opreme, jer imaju gdje da provere i, dakle, na živoj sili praktično oni koriste sad Ukrajince za njihove interese, jel, oni su tako i planirali posle 2014. godine, da još je Bismarck rekao kada je u svojim delima pisao da je najlakše krenuti za osvajanje Rusije preko Ukrajine. I očito da su oni to smišljeno radili da bi isprovocirali da Rusija jednostavno nije više imala kud, nego je morala da krene da smiri tu situaciju, ili ako ne bi oni, onda bi ovi krenuli masovno da osvoje, dakle, Bojnički, Donjeck i Lugansk i da tamo bude baš jako puno žrtava. Oni već i sada računaju da će da i Krim da zauzmu ponovo, da će da ove države koje su se sad, da kažemo,
da,
referendumom su se
opredelili
i spojile su zajedno sa Rusijom i oni sad i dalje računaju da su to njihove teritorije i hoće da ih vrate nazad. Mi hoćemo da vratimo našu teritoriju koja je neopravdano od nas oteta, a onda to kažu to ne može. Mislim, u svakom slučaju dvostruki aršini su prisutni u političkim tim njihovim igrama i vidimo kako se to zloupotrebljava upravo na našem slučaju, što
da, po zapadnim medijima Rusija je odavno poražena i otprilike na pragu je da je rastepkaju, da je razbiju sa svih strana i bankrotirala je i eto, ovim silnim sankcijama, devetim paketom, pa bit će ko zna 10, 15, 100 i tako te sankcije traje, a Rusija u suficitu, ovi naručuju nove partije gasa čak iz Evrope, prepakuju se ruska nafta na tankerima na moru, pa se posle prodaje kao ne znam koja u suštini je ruska, pa tako i što se tiče oružja, oni otprilike misle da Rusija više nema municije, nema više raketa, tamo iza Urala fabrike rade punom parom, obilaze, baš je Šojgu pre neki dan obilazio te fabrike, tako da to kako zapadni mediji vide tu situaciju, to je otprilike nema veze sa životom i sa realnošću. Ali evo, gospodine Kovač, prošle nedelje kada je predsjednik Putin održao taj prošireni kolegijum Ministarstva odbrane, gde je bilo čitavo vojno rukovodstvo zemlje i postavio je neke zadatke, između ostalog kaže usavršavanje te nuklearne trijade i sada dolazi u borbeno dežurstvo, kako oni to kažu, Sarmat. Koliko je ta raketa, ima li pandana ona u svetu, ta raketa Sarmat koju Rusi već stavljaju na borbeno dežurstvo?
Pa to je hipersonična raketa, ukupno znamo da Rusija prednjači nekih 5 do 10 godina ispred Zapada u hipersoničnom oružju. To je druga raketa koja je postavljena u tom sistemu. Kinžal je bio veći na početku samih dejstava i specijalne operacije, iskorišten, proban sa svim performansama, potvrdio se i uverio Zapad da postoji, jer jedno vreme Zapad razvijao medijsku propagandu da je to više ruska propaganda.
Da su oni pokazali kompjutersku animaciju.
Da, oružje ne postoji. Sada kad su vidjeli da u praksi to zaista postoji, da uvode u borbenu namjenu, sam Sarmat trebao je tek 23. naredne godine da se uvede. Evo nešto valjda i zbog same krize i zbog događaja u svetu i ove globalne krize i rata, ja bih tako ga nazvao, a to jeste globalni hibridni rat koji je prvi pokrenula Amerika u Evropi, da jednostavno ubrzao je te procese. Sarmat je neuporediv sa bilo kojom drugom raketom u svetu danas. Po svojim performansama ne postoji efikasan sistem odbrane bilo gde u svetu, pa ni ove PVO sisteme kojima smo govorili, oni po parametrima ne mogu da prate tu brzinu ciljeva niti da ispolje dejstvo po njima. Naravno da i te prve podmornice, pa posle i neke od brodova koji budu opremljeni.
Kaže, borbeno dežurstvo biće stavljen brod Admiral Gorškov sa najmodernijim cirkonima. To je isto.
Jeste, isto. Znači, govori se sad isto o strategijskoj raketi prema performansama. Izvorno Sarmat jeste strategijska raketa. Po prvi put da može da obiđe zemljnu kuglu i s jedne i s druge strane, da može pogoditi bilo koju tačku na svetu. Jedno vreme analitičari njihovi su govorili da je dovoljna za sam London ili taj centralni deo Engleske. Znači, to je raketa koja je uglavnom nosač za nuklearne projektile, zamena za te starije sisteme.
Ali može da bude i sa konvencionalnim punjenjem.
Može biti i sa konvencionalnim i sa kinetičkim oružjem, da nema nikakav eksploziv, što u budućnosti je verovatnije u smislu eventualne primjene, pogotovo za one države koje su pristrasne u ovom sukobu, koje uključuju neposredno svoje vojnike. Znamo da Rumunija u tome i Poljska prednjači, Poljska značajno više, ali Rumunija više šalje nekih dobrovoljaca, takozvani psi rata, ali Poljska i nažalost izgleda sve više indikatora da regularne jedinice oblači ukrajinske uniforme i da ih je angažovano 12 do 15.000, da imaju bahat odnos prema civilnom stanovništvu, da se upravo ponašaju kao psi rata i da ono što je problematično jeste koja je to strategijska poruka Poljske, koji je to njihov politički cilj da toliku vojsku šalje po takvim uslovima, po izigravajući međunarodno ratno pravo u tuđim uniformama, da se ne legitimiše kao država učesnica u ratu. I što je problematično, oni već imaju oko 1.500 do 2.000 poginulih. Kako to javnost u Poljskoj podnosi, sem kao podršku vlasti da učestvuje u tom ratu, pa se spekuliše sa njihovim interesima sa zapadu, na zapadu Ukrajine, ali i teritorijalnim ustupcima, ali da ostane na ovome hipersonično oružje veoma bitna strateška prednost Ruske federacije i garancija njene nezavisnosti u odnosu na strategijske sisteme Zapada, iste ili slične vrste, zato što do sada imamo probe neke američke hipersoničnih raketa, 3 do 5 maha, ovdje se radi o raketama koje imaju do 20, do 27 čak maha, pa onda ako što se govori o Sarmatu, to su ogromne neslućene brzine, blizu nekih 10.000 metara u sekundi, to je nešto što ne može da isprati uopšte ljudsko oko, a niti bilo koji signal prijema informacije u operativnom smislu navođenja nekog drugog sredstva na tu raketu, pogotovo što ima i promenjivu trajektoriju putanje i u, da kažem, kosmosu i u vazdušnom prostoru.
Ima li, gospodine Dani, uopšte nešto što, na primjer, te rakete može da otkrije i da savlada u ovom trenutku neki kontrasistem?
Koliko je do sada poznato,
ništa na zapadu tipa protivvazdušne odbrane nema takvu efikasnu mogućnost da može jedan takvu brzu raketu da može da je otkrije ili na vreme da izvrši borbeno dejstvo protiv.
To čak ni vi ne biste uspeli da vidite na nebu. Pa,
ne, mislim može da se otkrije, ali na vreme ne može da stigne naša neka raketa prema tamo ili njihova. Dakle, kontra, jer ta brzina je stvarno ogromna, od sad recimo 10-12 maha pa do 20-25-6 maha, to je jako velika brzina koja nema sredstva trenutno što može da dejstvuje protiv tako nečega. Iako oni to budu upotrebili, a verovatno hoće, ako budu naterani da upotrebe, onda će ona druga strana biti u mnogo otežanoj situaciji da, i mnogo će više ljudi da strada. Zamislite sad, na primjer, taj kinžal, on ima varijantu da, što kaže kolega general, da je samo kinetička, znači nema unutra...
Nema uopšte, punjenja, tako članog, da.
Nego samo svojom udar. Brzinom i udarcem to napravi. Recimo, imali smo jednu, baš sam ja dobio jednu takvu, jedan takav kratak video gde je to, kad je palo i kad je to došlo do strašne eksplozije i gledalo je kao da je to taktička nuklearna bomba, u stvari nije. U stvari to je bio, dakle, jedan kinđal koji je napravio pravu onu pečurku, ali nije bilo, dakle, nuklearnog dela. Trenutno nemaju oni odbranu od toga.
Ima još jedan moment, gospodine Kovač, kaže između ostalog i predsjednik Putin je to rekao, kao što smo u Siriji, u dejstvima u Siriji usavršili neka naša oružja, tako ruskoj vojsci i ova dejstva u Ukrajini pomažu da napravi još bolje oružje. I da li Zapad ovim svim što se upustio u celu ovu ukrajinsku priču pravi sebi medveđu uslugu zato što će Rusi još bolje oružje sa ovim napraviti, a već kasne, kao što ste rekli, sa ovim hipersoničnim oružjem bar 5 godina?
Pa Zapad krije svoj rep, nažalost gura Ukrajince da ginu, a u krajnjem to strateškom smislu ruska vojska zaista kroz ovaj sukob priprema se u daleko borbeno sposobniju, spremniju vojsku nego što je bila pre ovog sukoba. Znači Sirija u tome pomogla, a ovdje mnoga ta rešenja se dograđuju u različitim borbenim sistemima, otkopne vojske, vazdušno-kosmičkih snaga, pa do integracije snaga, dejstva, komandno-informacijnih sistema, projekcije novih tehnoloških rešenja u oružju i opremi, sigurno će doprineti njenom kvalitetu i nakon ovog sukoba, kad god se on završio, ruska vojska neće biti pred porazom, nego bit će daleko borbeno vrednija nego što je bila pre izbijanja februarske krize, odnosno ove same ukrajinske krize 24. februara. Tako gledam taj sukob, puno indikatora koji se mogu potrebiti u argumentaciji ovih stavova, već se navodi dosta i javno je dostupna informacija šta se to modernizuje u kopnenom oružju, počeo od tenkova koji evo sad najsavremeniji pristižu na front, šta je sve u komandno-informacijenim sistemima i senzorima i zaštiti tih tenkova urađeno, šta je sve urađeno na preciznosti artiljerijske raketne vatre i to vidimo na mnogim snimcima, nažalost po mrežama na terenu gdje se ne gađa više prostorno nekim velikim artiljerijskim grupama gdje se sad preko nekoliko sistema oružja savremenom municijom pogađa tačka. Manje se gađa prostorija, više se gađaju tačkasti ciljevi sa manje utrošenih sredstava, u krajnjem, nažalost, sa manje novca ubija se vojnik. Eto, tako se upotrebljava i ta vojnička logika. Što manje uložiti, što manje da košta taj borbeni sistem, a da se ostvari borbeni zadatak. To je preneto tako i na sve vrste drugih sredstava i u vazduhoplovstvu, odnosno vazdušno-kosmičkim snagama. Vidimo da se pomalo spominje i kosmos i sateliti, pitanje jedno vreme bilo zašto i da li će i kada Rusi dejstvovati po ovim satelitima koji su u službi ukrajinskih oružanih snaga, njihovih vatrenih dejstava, pa verovatno ako se nastavi rad da će jednog momenta i to desiti, jer ustupanje satelita, da li oni bili civilni ili vojni, jeste direktno učešće u ratu, to nema nikakve sumnje. Da li je ispaljena raketa preko satelita i vođena od strane američkog komercijalnog ili vojnog satelita i pogodila neku tačku, to je učešće u dejstvu, neposredno učešće u dejstvu i Hajmarsa, pa i ovih haubica 155 sa samonavođenim GPS i inercijalnim projektilom.
Da. Gospodine Dane, pošto kažu i ukrajinski i ruski vojnici da je ovo sada neka vrsta borbenih dejstava gde se najmanje vidite protivnika, odnosno čoveka. Da li smo mi, od naše iskustvo iz agresije 99-ih, mi smo bili neka preteča svega toga. Ni mi nismo videli ni vojnike, nego smo samo noću slušali te rakete kako nam lete iznad glave. Da li smo mi na neki način bili uvod, ne samo geopolitički i politički, za preslikavanje tog čitavog njihovog plana zapadnog, nego i u vojnom smislu neko mesto za testiranje svih tih novih metoda, pa da ne kažem i oružja raznoraznih, da se setimo samo tog osiromašenog uranijuma, nesretnog i kasetnih bombi. Sve to vidimo sada i te kasetne bombe da koriste, nedozvoljene u ukrajinskom sukobu. Ja sad ne znam za osiromašeni uranijum, to valjda još nisu. Valjda su kod nas bacili sve što su hteli.
Ma ne, imaju oni to još u svakom slučaju i koristit će, pre svega treba dakle nosači tih ubojnih sredstava koji koriste osiromašeni uranijum da dođu, dakle takvi tipovi aviona koji to mogu da, ali ovi MIG-ovi 29 i SU-23 i 25 što eventualno imaju Ukrajinci, što su dakle sovjetske odnosno ruske proizvodnje, oni nisu u tolikoj meri modifikovani da mogu sva ubojna sredstva koja posjeduje NATO da mogu da upotrebe. Ali ono što ste rekli malo pre, dakle, 99. godina je jedan specifičan način je bio, jer je to bio vazdušni udar sa distance. Oni, dakle,
iz avijana poleti, jel?
Pa da, dakle, iz avijana, sa nosača aviona i sa Jadrana su leteli, dok su, na primjer, neki avioni tipa B-2, oni su poletali iz Amerike. Dakle, nisu nigde sletali u tom periodu, 99. nigde nisu sletali u Evropi, nego su se odande, dakle, i vraćali se nazad. Usput su se punili gorivom u vazduhu. Tako je. Mi smo videli da su oni efikasno upotrebili, dakle, tada svoje vazdušne snage time što su prvo neutralisali naše radarske posmatračke sisteme i gledali su da neutrališu sisteme PVO. Upravo smo mi bili dosta spretni u tom sakrivanju, odnosno maskiranju naših položaja i puno puta smo se premeštali, naša jedinica, da sam ja bio komandant, mi smo se preko 23 puta smo se premeštali i to je jedno od najvažnijih karakteristika. Gledali smo da ne budemo duže od 3 dana na jednom položaju, a sada to je već drugačije, sada ne možeš biti na jednom položaju duže od 10-15 minuta, već mora da promeniš položaj. Čim si nešto lansirao.
Brzina je tolika.
Da, ali upravo ti sistemi su sada tako sposobni da vrlo brzo mogu iz borbenog u maševski položaj da urade pomeranje. U svakom slučaju, Rusi su puno naučili od tih borbenih dejstava NATO avijacije koja je kod nas, dakle, upotrebila, a i kasnije su imali prilike da u ovim ratovima gde su u Siriji pogotovo gde su učestvovali da izvuku jako puno iskustava iz toga, pa su podešavali i sad, isto što je i kolega rekao, upravo sad i vi ste pomenuli da upravo sada iz ovih dejstava oni sve više i više, dakle, idu u novije načine taktičke upotrebe ovih sredstava. Videli smo da gledaju da što manje da naude civilnom stanovniku, civilnim stanovnicima i da praktično upotrebe u raketne sisteme koji će neutralisati njihove jako važne sisteme kao što je elektroenergetski sistem, kao što je sistem za snabdevanje vodom, kao što je sistemi za informacije, dakle za medije i tako dalje, i to će da radi i u buduće. Na taj način će na neki način demoralisati njihovu vojsku, i već i sada kažu da bi najbolje bilo za samu Ukrajinu tako da sačuvaju svoj narod, da ako bi vojska izvršila, dakle, prevrat kod njih, protiv, dakle, njihove političke strukture, onda bi se jako brzo to rešilo. Međutim, Zapad već ima odgovor na to, i čim se pojavi neka takva situacija, ti ljudi koji na taj način razmišljaju, oni se neutrališu za vrlo kratko vreme, dakle, životno se neutrališu.
Likvidiraju se, drugim rečima, da.
I samo oni koji su spremni da po svaku cenu izvršavaju, dakle, to ludilo, samo oni, dakle, su na taj način upotrebljavaju se na bilo kom prostoru.
Da. I evo, gospodine Kovač, ako bismo sad podvukli crtu, i vi kao vojnik koji je pratio svih ovih 300 i nešto dana dejstava u sukobu u Ukrajini, šta su pouke za nekog vojnog stratega? Šta se promenilo u toj taktici, i da li se išta promenilo, i kolika je uloga ljudskog faktora u svemu tome? Ruski predsjednik kaže da je specifičnost ruskog čoveka da je on spreman da se žrtvuje. Naravno, ne želimo da se bilo ko žrtvuje, ali ta percepcija, oni su mislili kada su počinjali da pomažu Ukrajini na zapadu, mislili su, aha, Rusi će da okrenu ćurak naopako, svrgnuće tog Putina i mi ćemo tamo da uspostavimo neki svoj protektorat, kao što su kod nas isto mislili da će postići. Ne, ta očekivanja se nisu ostvarila. Šta vi mislite, šta se menja, šta se promenilo, i da ste nešto novo saznali, i oni koji sada recimo rukovode tim vojnim operacijama, šta treba da imaju na umu?
Pa u svemu tome, iskreno, uvek sam polazio od neke geostrateške osnove. Mi, bivša SFRJ, bila je mini model za nastup NATO-a na Rusku Federaciju. Globalizam kao ideologija u svojoj osnovi počiva na nacizmu. Ne bi objašnjavao kadrovima i čim sve je uslovljena takva ideologija. Ideologija i nacizma bila je vladanje svetom. Globalizma također, koji predvodi Amerika, jeste vladanje svetom. To su potvrdili u svojoj istoriji minulih decenija. Sve što su radili do sada od agresije i razbijanja, znači nije se Jugoslavija, da budemo iskreni, raspala sama od sebe po stranim uticajem obaveštajnih službi, bolje rečeno suženo obaveštajnog sektora zapada, a onda to je došlo do agresije kada već te metode nisu davale zadovoljavajuće efekte, bilo unutrašnjeg otpora, onda je to moralo da se reši vojni put. Tako su širili NATO do granica Ruske Federacije, do granice izdržljivosti, sve to u nekom smislu išlo geostrateški pod plaštom demokratizacije tih bivših država, Varšavskog ugovora, Sovjetskog saveza. Prekršili su sva obećanja koja su data ukidanjem Varšavskog ugovora, jer tada je bilo reči neće ni jedna bivša članica biti primljena u NATO pakt. Znamo šta se desilo, došli su na granice same Ruske Federacije, ugrozili njenu bezbednost. Rusija je uvučena u suštini u tom oružanom smislu ovaj konflikt. Ali ovo sve što je urađeno do sada prema Ruskoj Federaciji jesu elementi agresije. Ja to nazivam u javnosti kod nas i u medijima. Ne govori se o suštini procesa, govori se o nekoj agresiji Ruske Federacije na Ukrajinu. Suštinski radi se o hibridnoj agresiji NATO pakta na Rusku Federaciju. Svi elementi tu postoje. Duga bi bila analiza da se oni pobroje, ali od međunarodne scene, političke, ekonomske, privredne, finansijske, mi samo ovdje govorimo o vojnoj dimenziji. NATO pakt je izgradio Ukrajinu kao takmaca sa podrškom NATO pakta da učestvuje u toj vojnoj dimenziji hibridne agresije. Šta je tu sve novo? Ima puno novih elemenata. Deo tih elemenata i danas smo iskazali, govorili o njima, ali previše njih. Posle ratova i u toku njih
prave će se ogromne
analize. I prave se i dan danas. Već. I na zapadu, a i na istoku. I u samoj Kini zbog svojih geostrateških razloga. Šta je to novo i šta je to bitno? Od vojnika, njegove zaštitne opreme, pa do kosmosa.
I evo, iako nam je tema ukrajinska kriza, pošto ste obojica učestvovali u odbrani Savezne Republike Jugoslavije u vreme NATO agresije, kako vidite ova dešavanja na Kosovu i Metohiji, prete našim ljudima i koji su na barikadama opravdano zato što, kako kažu, dosta im je zuluma, i šta vi očekujete, gospodine Dani, strahujete li da to može da eskalira?
Upravo je prisutan taj opravdani strah i da kažemo preznost zbog toga što opet NATO snage koje sad koriste upravo Albance koji su na Kosovu, da i završe posao za njih, oni ništa, Albanci ili njihovo rukovodstvo, ništa neće uraditi dok se prvo ne iskonsultuje sa, pre svega sa Amerikom, i oni žele da isprovociraju Srbiju, da Srbija oružano uđe tamo i na taj način da povod da praktično se ponovo, dakle, da se uvedu sankcije Srbiji i da se ponovo krene na bombardovanje Srbije.
Znači, i da se protera ono Srba što je ostalo.
Da, što je ostalo tamo, i u svakom slučaju oni računaju da je Kosovo definitivno završeno kao država, mada nije, nedavno sam saznao, pošto je bila jedna rasprava u Skupštini, upravo kada je predsjednik naš govorio o tim stvarima, Aleksandar Vučić, šta je sve urađeno, dva dana je bila Skupština upravo vezana za to, i onda je Ivica Dačić je donio jedan dokument.
Koliko je povuklo priznanje Kosova?
Ne samo to, nego su se, kada su 2012. i 2013. kada su počeli, dakle, neki drugi da upravljaju našim državom, onda su podneli, Međunarodnom sudu pravde su podneli žalbu na odluku Kosova da proglasi svoju nezavisnost, kako je to u principu suprotno međunarodnom ratnom pravu. I sud je odgovorio, zamislite šta? Kaže, mi nemamo, kaže, to nije naša nadležnost, Kosovo nije zvanično priznata država i to je grupa građana koja je proglasila nezavisnost. Kaže, to je vaša unutrašnja stvar.
E, pa hvala Bogu da su nam to rekli.
Ne, zamislite, ali...
Mi smo to sve znali, kako su oni proglasili, znamo, ali, u Skupštini Kosova.
Ali NATO priznaje njih i NATO sad traže, na primjer, evo sad su tražili da ih prime u Evropsku uniju, pa traže da ih prime u Ujedinjene nacije. Ali zamislite...
Grupa građana. E, pa to. A kako vi, gospodine Kovač, vidite ovu situaciju, koliko je opasno ovo sada što se dešava? I da li je sve to deo iste matrice, ponašanje Zapada u Ukrajini i ponašanje zapadnih centara moći u kosovskoj krizi, koja se malo pa zaoštre?
Jeste to jedna sekvenca u toj globalnoj krizi, Americi pre svega i Zapadu, treba argument da se dogovori takozvana lažna država Kosovo i Srbija i da to se prikaže u međunarodnoj javnosti ne kao otimanje Kosova i Metohije, nego to je njihov dogovor, a to bi istovremeno bio argument u međunarodnim institucijama da Rusija je izvršila sve ono u suštini po njihovom što oni nemaju danas čime da opravdaju. Na ovaj način bi mogli da opravdaju. Da kažu, pa nismo se mi tu mešali, dogovorile su se te dve države pod navodnicima, a mi evo sad tražimo od Ruske federacije da se povuče sa teritorija legalno priznate, međunarodno priznate države. A niko nije postavljao pitanje kad su menjali granice Srbiji ili kada je Crna Gora, Albanija, takozvana tada Makedonija uspostavljale nove granice sa lažnom državom Kosovom. To nikom nije problem bio, pa nažalost ni našim dovoljno zakonodavnim ni izvršnim vlastima nikada nismo u javnosti osudili taj čin, niti u Ujedinjenim nacijama rekli da neko menja naše granice, odnosno susjedne države menjaju naše granice mimo naše volje.
Pa nisu, 1244 još niko nije ukinuo, ona i dalje važi rezolucija.
Pa ukinule su evo ove tri države po nagovoru NATO-a i Amerike. One su dogovore pravile sa lažnom državom Kosovom o novim granicama, a mi smo ćutali isto od straha te Amerike, odnosno politika je ćutala od straha te Amerike.
Pa sad, više nećemo da ćutimo.
Više nećemo da ćutimo, tražimo...
Pa red bi, zato i govorim, red bi bio i ovo javno govorim, da nema smisla ćutati.
Eto, hvala vam, evo ne ćutimo, rekli smo u emisiji, hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i sledeće nedelje već u novoj godini.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su profesor Mitar Kovač, general major u penziji i Zoltan Dani, penzionisani pukovnik protiv vazdušne odbrane vojske Jugoslavije. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.